Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Zgjedhje milionshe, transparencë minimale nga partitë politike. Kosova rrezikon të mbetet pa fonde nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Paqartësi rreth bashkëpunimit mes veriut dhe institucioneve në Prishtinë. Që të dëgjoni të zgjeruara këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar partitë politike për fushatën e zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, kurse buxheti për organizimin e zgjedhjeve ka shpenzuar rreth 9 milion euro, por vendi mbetet pa qeveri funksionale. Raportet financiare të partive politike, megjithatë, të dorëzuara në KQZ, ngjallin dyshime për mungesë të transparencës dhe kontroll real mbi burimet dhe përdorimin e fondeve. Nadia Ahmeti na njofton me këtë raport.
Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar 28 subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur më 9 shkurt të këtij viti. Nga kjo shumë, si pas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rreth 3.6 milion euro kanë shpenzuar vetëm 5 partit parlamentare, Levizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma dhe Lista Serbe. Kurse me 14 tetor janë bajt edhe zgjedhjet lokale, në balotazh më 9 nëntor, pritet të shkojnë edhe 17 komuna. Shifrat e shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve lokale ende nuk janë bërë publike, por në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2021, vetëm 5 partit më të mëdha politike kanë shpenzuar rreth 1.3 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se shumat e shpenzimeve janë më të larta krahasuar me ato të paraqitura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Megjithë Demolli, drejtoresh ekzekutive Lëvizjes Folk, ka theksuar se partitë politike në Kosovë vazhdojnë të jenë jo transparente në raportimin e mjeteve të shpenzuara gjatë fushatës zgjedhore. Sipas saj, është absurde që në raportet e partive më të mëdha në vend, të hyrat për fushatë të paraqiten shumë të ulta krahasuar me shpenzimet për periudhën përkatëse.
Fatkeqësia janë këtë rast që ndron që pavarësisht gjithë këtyre shpenzimeve të muajit të shkurt, ne vazhdojmë ta kemi vendim institucione funksionale.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, vlerëson se procesi deklarimit të shpenzimeve të partive politike përbën një hap pozitiv në drejtim të transparencës financiare. Megjithatë, ai shpreh dyshime lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të raportuara.
Unë mendoj që kanë harxhuar apo kanë shpenzuar më shumë, por kanë qenë ato që nuk kanë mujt me ik as auditorëve.
Sipas ligjit në Kosovë, subjektet politike kanë të drejtën shpenzojnë mbi 2 milion euro për fushata zgjedhore, ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kjo është rregulluar në bazë të rregullores së KQZ-s së miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 0.50 cent për votues. Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit dhe nga donatorët e jashtëm. Financimin nga shteti bëhet çdo vit përmes programit për mbështetjen e subjekteve politike. Edhe Demolli dhe Ramosa i thonë se partitë politike kanë shpenzuar mjetet e fituara përmes fondit të qeverisë, pas janë bajtur dy palë zgjedhje, dhe tashme përqendrimi do jetë më i madh tek donacionet dhe kontributet. Sipas Demollit, donacionet që vinë nga kompani private shpeshherë mbeten të padeklaruar, një praktikë që është vërejtur edhe gjatë proceseve zgjedhore të mëparshme.
Fatkeqësisht kjo është një praktikë që ka ndodhur në të kaluarën dhe nuk shoh që është duke u zhduk, ndoshta është duke u perfeksionuar mënyra se si japin këto donacione dhe mënyra se si mund edhe të fshihen.
Profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thekson se bizneset private rrallëherë ofrojnë mbështetje financiare pa llogaritur koston dhe përfitimin e mundshëm nga investimi i tyre.
qof me propozu ligje të caktuara që shkon për shtati aty në donatorve apo grupe të caktuara, ose benefite tjera të natyrës e lejeve të ndërtimit, projekteve, leje për donacionet ndryshme.
Më një regulore të KQZ-s partit politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushat nga persona fizik dhe juridik. Përveç milionave të shpenzuara nga partit politike për fushata elektorale, miliona euro i kushtojnë edhe buxhetit të Kosovës për organizimin e zgjedhjeve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 15 milion euro janë darë nga buxheti vitit 2025 për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit dhe zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova rrezikon humbjen e fondeve të Bashkimit Evropian për shkak të vonesës së krijimit të institucioneve. Mungesa e institucioneve pengon gjithashtu zbatimin e reformave, duke rritur rrezikun që fondet nga plani rritjes të humbasin deri në vitin 2027, thon njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian janë në nivelin më të ulët në së paku një dekadë. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Zvarritja e procesit të konstituimit të kuvendit dhe krijimit të qeverisë së re Kosovës mund t'i kushtoj me humbjen e fondeve nga plani rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, paralajmëroi njohësit e integrimeve evropiane. Plani rritjes që mbulon periudhën 2024-2027 përmban një paketë prej 6 miliardë eurosh e miratuar nga Bashkimi Evropian në fund të vitit 2023 për të përkrahur parafrimin e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me standardet evropiane. Për të përfituar nga këto fonde, vendet duhet t'i përfundojnë reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian, që përfshin sektorin privat, tranzicionin e gjelbër dhe digitalizimin. Nga kjo paket, Kosova mund të përfitojnë mbi 880 milion euro, prej të cilave 250 milion si garant pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formë kredie me kushte të favorshme. Megjithatë, vendi nuk e ka përfituar pjesën e parafinancimit prej 61 milion eurosh, që tashmë është ndarë Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Këtyre vendeve u janë dar edhe mjetet të reja javën e kaluar. Jashtë përfitimeve mbetet edhe Bosnjë-Hercegovina, e cila nuk e ka miratuar në kohë agjendën e reformave dhe planin e rritjes. Kosova ishte ndër të parat që miratoi agjendën e reformave, por fondet mbeten të bllokuara për shkak të mungesës së institucioneve që ta ratifikojnë marrëveshjen formale me Bashkimin Evropian. Kuvendi i Kosovës u shpall i konstituar më 10 tetor, por ndërkohë procesi u kontestua në gjykatën kushtetuese nga lista serbe. Vendi po ashtu ende mbetet me qeverinë në detyrë, edhe pse kreu i lëvizjeve të vendosjes Albin Kurti ka marrë mandatin për formimin e ekzekutivit të ri. Sipas Bekim Salihut nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP, vonesat në konstituimin e institucioneve bllokojnë jo vetëm fondet, por edhe zbatimin e reformave.
Pamundësia e Kosovës për të marrë fondet do të përkthehet si pamundësia e Kosovës për të bërë reformat. Dhe reformat natyrisht që edhe mund të bëhen në një periudhë të caktuar, mirë po shifet që dinamika e këtyre reformat do tjetë e vëndshme, e nga dalshme.
Në të njëjtën linjë është edhe Donika Emini, hulumtuese në grupin Këshillë Dhënës në Evropë për politikat të Ballkanit. Ajo shpjegon se mosmarrja e fondeve nga plani rritjes nuk do të thotë se paratë e dedikuara për Kosovën do të humbasin automatikisht. Megjithatë, nëse Kosova dështon t'i tërheqë dhe t'i përdor këto fonde gjatë gjithë periudhës së programit, rreziku i humbjes është shumë i lartë. Ajo paralajmëron se mungesa e reformave mund t'i bllokoj pagesat e Bashkimit Evropian, duke lënë shuma të mëdha të papërdorura deri në vitin 2027. Nëse në fund të periudhës programore fondet nuk janë përdorur ose kushtet nuk janë përmbushur, Bashkimi Evropian mund t'i rishpërndajë ato te vendet ose projektet që kanë përmbushur kushtet më shpejt, thotë Emini. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, thekson se plani rritjes është vetëm një nga mjetet e Bashkimit Evropian në agjendën e tij për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Bashkimi Evropian nuk do t'i ndaloj proceset e nisura për shkak të vonesave të vendeve të caktuara në përmbushjen e kritereve evropiane.
Duke drejtim, në qoftë se mjetet nuk do të merren, kjo vlen edhe për instrumentet e tjera, ato do të redistribuohen, që i bjen jo tek ne, por do të ketë redistribuim tek vendet e tjera që janë në këtë proces.
Ujkani shtoi se planifikimi i Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e planit të rritjes ishte që të ecej në mënyrë konstante me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai theksoi se nëse Kosova dështon të tërheq fondet e Bashkimit Evropian për reforma, kjo nuk do të thotë se reformat nuk do të kërkohen, por ato do të financohen më vonë nga vetë buxheti i Kosovës. Komisioni Evropian njoftoi në prill të vitit 2024 se nëse partnerët e Ballkanit Perëndimor nuk i përmbushin kushtet, pagesat mund të pezullon pjesërisht ose plotësisht. Vonesat e Kosovës në formimin e legjislativit dhe ekzekutivit të ri, që nga mbajtja zgjedhjeve parlamentare më nën shkurtë deri më tash, kanë bërë që situata të vështërsohet edhe në aspektin e komunikimit zyrtar të institucioneve të Kosovës me Bashkimin Evropian. Në muajin gusht, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë njoftuar se nuk do të zhvillojnë takime brenda ndërtesës së qeverisë së Kosovës derisa vendi të ketë një ekzekutiv me mandat të plotë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Lista serbe fitoi në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, por bashkëpunimi me institucionet qendrore mbetet i pasigurt. Analistët nënvizojnë se bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është thelpsor për zhvillim, qasjen e fonde dhe projekte kapitale. Balona Tela ka përgatitur për transmetim materialin e kolegës Sandra Cvetković.
Pavarësisht pritjeve të Bashkimit Evropian se autoritetet e reja lokale në veri të Kosovës do të bashkëpunojnë me institucionet qendrore në interes të qytetarëve, një gjë e tillë nuk është e sigurt. Sipas rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lista serbe fitoi me shumicë votash në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Këto komuna me shumicë serbe u udhhoqën nga kryetar shqiptar që nga maji i vitit 2023. Pasi lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, u larguan nga institucionet e vendit në nëntor të vitit 2022. Arsye për këtë ishin pikërisht mosmarrveshjet me qeverinë e Kosovës të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, përkatësisht vendimi i saj për të hequr nga përdorimi targat serbe të makinave. Lista serbe ndërkohë vazhdoi të kritikonte gati çdo veprim të qeverisë në komunat në veri të Kosovës, duke e pretenduar se ato merreshin në dëm të komunitetit serb. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje e udhëhequr nga Kurti u përpoq ta pengonte listën serbe të merrte pjesë në zgjedhjet parlamentare të shkurtit dhe në zgjedhjet lokale të këtij muaji, pasi anëtarët e saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve refuzuan të votonin për certifikimin e saj. Radio Evropa e Lirë pyeti listën serbe nëse udhëheqja e re lokale në komunat në veri të Kosovës do të bashkëpunonte me institucionet qendrore të Kosovës, por nuk mori përgjigje. Pyetjes së njëjtë nuk ju përgjigj as qeveria në detyrë e Kosovës. Por në një komunikat dërguar mediave më 22 tetor, lista serbe tha se pret që pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale, puna normale e komunave, sidomos në veri, të mundësohet pa pengesa nga Prishtina. Njoftimi u bë pasi zyrtarët e listës serbe u takuan në Prishtinë me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s në dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, me të cilin thuhet se u diskutua situata politike dhe e sigurisë si të zgjedhjet e fundit. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Bashkimit Evropian deklaroi se BE-ja pret që autoritetet e sapo zgjedhura komunale në veri të Kosovës në bashkëpunim me institucionet qendrore t'i adresojnë në mënyrë konstruktive nevojat dhe kërkesat e popullsisë përmes institucioneve dhe në përputhje me ligjin. Po si pas ti, BE-ja pret edhe një tranzicion të rregullt të qeverisjes lokale në komunat veriore, pasi të konfirmohen rezultatet e zgjedhjeve lokale. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati, thotë për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është thelpsor për zhvillimin e një komune, sepse burimet kryesore vijnë nga qeveria e Kosovës. Ka fonde që ndahen në bazë të numrit të banorëve të një komune dhe nevojave të tyre, si dhe fonde të veçanta për investime kapitale. Mundësitë që komunat të kenë fondet e tyre janë të kufizuara. Andaj, bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është i nevojshëm për të investuar në projekte zhvillimore, thekson Ferati. Ai shton se komunat aktualisht kanë në dispozicion buxhetin që kanë marrë, por se kanë të nevojshme të planifikojnë projekte dhe investime të reja.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.